1928. aasta sügisel avanesid mulle suure kooli uksed, kuhu läksin südame põksudes. Mu isa oli nõus, et püüan haridust, aga ta oleks meelsasti minust arsti soovinud. Kui aga olin temale seletanud, et olen juba algkoolist peale tundnud vajadust vaimuliku kutse järele ja et see on ka praegu mu tõsine soov, sai isa sellest aru ja soovis, et ma tõsiselt ennast ka selle ameti vastu valmistaksin. Raha ei olnud talus palju, aga isa lubaduseks oli, et ta nii kaua, kui ma edasi jõuan, mind toetab. Aga kui mul õppimises edu ei ole, siis on kodus kände küllalt juurida ja uudismaad harida, et talu laiendada. Tundsin oma isa ja teadsin, et esimese äparduse puhul ta oleks mind ka kohe koju kutsunud. See aitas palju kaasa sellele, et algusest peale mul oli Tartus ainult üks ülesanne – õppida. Korterisse jäin edasi sugulaste juurde. Toidu sain ka sealt, aga isa tasus selle eest. Kui immatrikuleerisin, oli selge, et siin ootab ees töö ja seda ma ihaldasin. Ma ei tahtnud jääda talutööle, aga õppimine oma armsal alal oli rõõmus ja kerge nagu mäng. Nii astusin peahoone alumise korra kuuldesaali number 3, mis kaua aega Tartus oli olnud usuteadlaste õppepaigaks. Esimene loeng oli Vana Testamendi professor von Bulmerinki juures ja kuiv heebrea keel. Oli naljakas, et nüüd oligi käsil juudi keel, millest olin kuulnud, et seda loetakse tagant ette ja paremalt vasakule. Nii algaski mu õppimine ja meie õpetaja oli täis vaimukust ja tuld. Nii et kõik oli huvitav ja ergutav, mida ta eales kõneles. Kirjutasin õhinal kõik üles ja saksa keeles, kuna professor eesti keelt ei mõistnud. Keeltega tuli kohe hakata rassima. Gümnaasiumist mul oli ladina keel, mida vaja läks mitme distsipliini lähemalt tundma õppimiseks. Kreeka keelt tuli ka õppida ülikoolis, keeleteaduskonnas lektor Wilhelmsoni juures. Keeled ei valmistanud mulle raskusi. Meeldis arutada, mis ühel või teisel olid ühised või erinevad jooned. Tegin oma eksamid ja sain läbi. Mäletan aga, kuidas mõnele kaas õpilasele keeled olid suureks takistuseks. Kreeka keele eksami järele kurtis üks vanem üliõpilane, et sellel keelel olevat nii pikad lõpud ja sõnad, et kui ta esimest otsa hakkavad ütlema, siis sõna teine pool on juba ununenud. Kuidas siis inimene saabki selle selgeks? Ometi kord õiendas temagi selle, kuigi see võttis mehiselt aega. Mulle ei olnud erilisi raskusi ja varsti juba andsin ise heebrea keele tundja teistele ja teenisin taskuraha. Ainult ühele kaasüliõpilasele ütlesin tunnid ära, kuna ta mälu oli nii vaevaline, nagu ädala hein mäe künka otsas. Ei jõudnud ära oodata, kui mitme tunniga ta sai mõned sõnad selgeks. Aga ka tema lõpetas kord hulga aastate pärast. Püsivus viib sihile, kui püütakse ennast salgava kannatlikkusega. Professoritest oli teine omapärane mees, doktor Seesemann, ka sakslane. Ta õpetas Uue Testamendi teadust, kuid ta oli mõnus flegmaatik, kellel oli aega küllalt. Ta loengud jäid alati lõpetamata, aeg lõppes enne ära. Ta andis siis raamatutest meile kõik ise läbi võtta ja eksamitel ta ei kinkinud kellelegi midagi kergelt. Tüsedaim kuju teaduskonnas oli kahtlematult professor Sild, ajaloolise usuteaduse alalt. Tema oli range ja asjalik. Luges palju. Andis palju allikaid endal juurde lugeda ja küsis ka põhjalikult. Väheste teadmistega üliõpilasele ta lausus isalikult, et see on väga hinge kosutav kaasvõitleja. Veel pool aastat õppida ja alles siis eksamile tulla. Ta jättis sügava õpetlase mulje. Ta nõudis endalt palju, aga ka teiste kohta kehtis sama mõõdupuu. Oli peaaegu võimatu ette kujutada, et see mees üliõpilasena oli olnud hea vehkleja ja mõõgavõitluste propageerija. Kõneldi aga, et Venemaal õpetajaks olles oli ta elanud läbi kohutava sündmuse, mis muutis ta tõsiseks eraklikuks. Ta loobus ka koguduse teenimisest, pühendades ennast jäägitult teadusele. Nimelt olevat kord ta teenija keldrist armulaua veini tuues seganud veinipudelid ära mürgise vedeliku pudeliga ja valanud selle armulaua kannu. Õpetaja, jagades armulauda ja veiniga Kristuse verd, jaganud aga mürgitatud vedelikku, mille tagajärel hulk inimesi haigestunud ja mõned isegi surnud. Õpetajal ei olevat leitud süüd, kuid temale mõjunud see elamus nii rängalt, et ta jäi erakuks ja pühendas enda teadusele. Üliõpilastele jäi temast tõsine ja soliidne mulje, kelle sisemaailmast me aga midagi kunagi teada ei saanud. Ta kõneles ainult teaduslikus keeles. Ma ei ole teda kunagi ka jutlustamas kuulnud. Professor Pulmering jutlustas 2 korda aastas Tartu Saksa Jaani koguduse kirikus. Kõneldi, et tal seotud jutluse ajaks jalga rihm, mis teda hoidnud kantslist välja hüppamast. See võis kellamehe nali olla, aga ta iseloomustas meest ja tema temperamenti õiglaselt. Ta loengud olid elavad. Iga probleemi juures tehti kõigepealt liberaalsed teoloogid maatasa, siis arvustati parempoolsed läbi ja lõpuks tuli unsere Meinung, meie seisukoht, mis esitati tule ja tormiga ja mis ka alati oli selge ning kindel. Kord loengul vaimustuses olles ta kõneles nii kiiresti ja elavalt, et vale hambad lendasid tal suust. Mees püüdis nad aga õhust kinni, sõdurliku 1-2-3 taktiga lõi need suhu tagasi ja lause lõpetati sekunditki kaotamata. Siis alles lausus professor. Entschuldigen Sie mir, Herren Kommilitionen. Vabandage mind, härrad kaasvõitlejad. Nägin kord teda linnas jutlemas võrdleva rahvaluule professori Walter Andersoniga. Neist mõlemaist teati, et nad valdavad professorkonnas kõige rohkem keeli. Vihma sadas ja üle mõlemate nüride habemete jooksis maha vett, kui nad vaidlesid ja žestikuleerisid vist mõne teadusliku küsimuse üle. Pulmering hoidis mõlema kaitseks peakohal vihmavarju, aga see oli avamata nagu kepp püsti. Usuteaduskonna juhatajaks või dekaaniks oli professor Rahamägi, pärastine teine Eesti iseseisvuse aja piiskop. Doktor Rahamägi oli laduse ettekandega ja hoogne lektor, ei jätnud aga teadlase muljet. Ta oli ka sel ajal ülikooli koguduse õpetajaks, kuid mina tema jutlustest ei leidnud seda, mida vajas nooruki hing. Loodan, et teised seda leidsid. Minule ta jäi võõraks. Ta loengutest olid parimad eetika alalised. Sel teemal oli ta kirjutanud ka oma doktoritöö. Praktilise usuteaduse kateedril luges Johan Kõpp, keda tundsin endise laiuse õpetajana. Ta ei olnud kunagi lähedane, alati jahe ja korrektne. Loengud väga detailsed ja hästi läbi töötatud. Ta teadmised olid suured. Ta oli sel ajal ka prorektoriks ja hiljem rektoriks. Kahtlematult võttis administratiivne töö nii palju aega, et Eesti ülikooli esimene teadlaste generatsioon vaevalt leidis aega teaduslikuks uurimistööks. Kuid ta oli ääretu suur isiksus, kelle autoriteet kaalus kõik teised üles. See juures väga valiv oma väljendustes ja pikaldane. Midagi ei saadud tema juures lühidalt ja tulega, ikka tasa ja targu. Ometigi olen teda näinud ka vihastuvat, kui üliõpilased üksteise jutlusi arvustades teravaks läksid, aga ka tema vihastumine oli nauditav. Omapärane mees teaduskonnas oli professor Denman. Tema loengud olid huvitavad ja selged. Algajaile avaldas ta sügavat muljet, mis hiljem küll rebenes ja pragunes. Nimelt oli ta ühekülgne filosoof Teichmülleri austaja. Teda ta tundis ja tema tarkuse seljast ta sõitis. Oli terav ja pealiskaudne. Nagu kõik liberaalid kiskus ta kaasa algajaid, edasi jõudnud, kes juba ise mõtlema hakkasid, hoidsid vahe selge. Nad oskasid juba professorit arvustada. Ometi ta loengud primitiivsetest uskudest olid paeluvad. Eksamil ta oli terav ja salvav, kuid kui üliõpilane ainet tundis, siis väga hindav ja abivalmis. Ühel tuntud üliõpilasel, kes silma paistis seltskondliku tähtsuse poolest, ta oli sõjaväes kapten, korporant ja kuulujärele daamide lemmik, kuid kelle õppimiseks vist ei olnud aega, lõikas professor järsku katkida pika jutu, mis oli lastud valla suitsu katteks teadmatusele järgmise märkusega. Härra kapten, ajage oma asju edasi, aga õppimine jätke rebaste hooleks. Pani nõrga hinde ja saatis selle mehe minema. Ta kirjutas tolla ajal palju, nii nimetatud tšekisüsteemist ajalehtedes ja kõneles selles seltskonnas. Nimelt oleks tema arvates tulnud raha käibelt kõrvaldada ja asendada tšekkidega, siis olevad kõik rahuldatud. Kuulu järele vireles professor majanduslikes raskustes. Ta pilkajad asetasidki ta vaesuse, ta uue süsteemi algatamise põhjuseks. Kuulsin kord tema pikka seletust uuest süsteemist. See oli perekondlikus õpetajate ringis laiuse kiriklas. Olin siis üliõpilane ja mind lubati keskustelust osa võtta. Asi läks pika peale tuliseks ja üks pastoritest lausus Denmanile, et võta 10 krooni, aga jäta mind rahule oma tšeki jutuga. Teadlane võttiski 10 kroonise vastu ja jutt vaibus kogu süsteemist. Ma usun, et üldine tüdimus sellest jutust lõpetas loo, sest kõigil oli selge, et uuel süsteemil oli üks ainuke viga. See ei töötanud. Professor Denman oli tolla ajal ka Maarja Magdalena koguduse õpetajaks Tartumaal. Ta elas vahel linnas, vahel maal. Koguduses aga tõusid tülid ja õpetajast taheti lahti saada. Mees ise aga kiindus oma kohasse ja tahtis seda säilitada. See valas õli tulle. Talumehed tulid siis ajalehe teadetel õpetajale käsitsi kallale ja sundisid teda lahkuma. Tülid kessid mitu kuud ja õpetaja pidigi kogudusest lahkuma. Meie iseseisvuse aegse Eesti Luteriusu kiriku üheks põhilisemaks veaks oli, et ta vaimulikud ei annud oma täit tööpanust oma kogudustele. Otsiti kõrval ameteid ja viibiti palju eemal kogudustest, mis pärast vaimulik ei saanud olla rohkem kui ainult jutlustaja ja mõnede ametitalituste toimetaja. Ärkamisajal oli see vajalik ja doktor Hurda ja William Reimani eeskujud ei oleks tohtinud enam oma mitmekülgsete ametipidamiste ja sõitmistega olla eeskujuks ajal, mil kiriku sissetulekud ja osa varandust oli kaotatud ja kogudusi tuli üles ehitada pideva hingehoiu töö ja isikliku kontakti kaudu. Seda ei suudetud näha ja meie kiriku vaimne ja usuline tase jäi kahjuks seetõttu teoorjuse aja tasemele. Siis käidi veel harjumuse kohaselt kirikus ja ka seepärast, et ei olnud mujale minna. Uuel ajal jäädi kirikust eemale, sest oli küllalt muid paiku minemiseks. Kirikul tulnuks siis minna rahva juurde ja rahva keskele, mida ka nooremad kirikuõpetajad tegid ja koguduste lugupidamise täielikult võitsid. Tollel ajajärgul kerkis professor Denman üles ühel Tartus tuntud literaarse perekonna varrudel, kus isa oli avalikult usu vastu ja ei tahtnud oma last üldse ristida. Ema aga soovis seda ja oli otsinud vabameelse ja mässumehe kuulsusega Denmani ristijaks, kuna nad vist kusagile kogudusse ei kuulunud. Isa ei olevat üldse tulnud ristimistalituse ligi. Ema, sugulased ja ristivanemad muidugi kõik kohal ja ka 3-aastane ristitav laps. Mulle jutustati, et Denman tulnud ja alanud ristimist. Väike mees vaadanud ringi ja siis kisanud äkki heleda lapse häälega, et ema vaata, onu kuub katki. Nimelt olnud õpetaja Talaar kaeluse juurest rebitud ja Denman ise seletanud, et seda temale tehtud Maarja Magdalena koguduses. Usuteaduskonnas liikus ka veel professor Martinson, apostliku õigeusu eriprofessor. Tema oli alati korrektne ja sümpaatne, kuid lähemalt ma teda ei tundnud. Teda kuulesid ainult apostliku õigeusu üliõpilased, kes muid aineid õppisid meiega koos. Neid oli ainult mõni üksik. Üliõpilasi usuteaduskonnas oli tol ajal 40-50 ümber ja lisaks mõned vabakuulajad. Filosoofiakursuse 2 eksamit tuli õiendada filosoofiateaduskonnas kas professor Rammuli või eradotsent Freimani juures. Kuna ma tundsin selle ala vastu erilist huvi, siis ei valmistanud eksamid mulle hirmu. Õiendasin need siiski vana tuttava doktor Freimani juures, kes juba Treffneris mulle oli olnud väga sümpaatne. Teist eksamit tuli mul sooritada eksaminaatori haiguse tõttu tema kodus. Olime seal mitu meest ja kõik olid hästi vastanud. Meile pakuti nüüd kohvi ja lõbus vestlus hargnes iseenesest päevakorrale, sest kõik olid rõõmsad. Korraga seinatagant kossid hoobid ja äge venekeelne naise sõim. Doktor Freiman naeratas ja seletas, et vaadake poisid, seal elab tsiviilõiguse professor. Tema õpetab muuseas ka abielu seadusi ülikoolis, aga kuulete nüüd ise, kust ta oma tarkuse võtab. Naine õpetab talle seda kodus. Meie noored filosoofid meenutasime siis teisel pool seina, et ka Sokratesel oli selline naine ja võibolla läks ta surma sellepärast nii rahulikult, nagu seda kirjeldatakse, et pääseda kurja naise küüsist. Olen aga rutanud ette, kuna olin ikka veel esimese semestri tudeng, kellel palju uut ja ilusat oli ees. Õppisin palju, kuid aega jäi siiski veel üle. Meeldis väga korporatsioonide hea ja distsiplineeritud esinemine oma värvides, kuid raha oli vähe ja aega ei tahtnud ka kulutada muu peale. Ma ei olnud enam täis karsklane. Karsklaste ühekülgsus, kus rõhutati, et joomine teeb nii palju halba füüsiliselt ja vaimselt, et iga jooja pidi olema haige ja vigane, oli tekitanud küsimusi. Elu ei näidanud, et see nii oli. Tundsin kodupaigast mitmeid mehi keskmise joomise võimetega ja nad olid normaalsed inimesed. Nägin Tartus ja üliõpilaskonnas seda sama ja siis hakkasin eemalduma karsklastest. Olin ka suitsetama hakanud, aga joomine ja joomakombed mulle ei meeldinud ega istunud. Mõnes organisatsioonis, kus olin külas olnud ja kus olin joobnuid näinud, olid need mulle kohe muutunud vastikuks. Olin arvamisel, et äärmus on ühekülgne. Tulised karsklased olid nii kõhetud ja kuivad, et ei tohi tikutulega lähedale minna plahvatavat põlema. Joomarid aga olid nii vettinud, et isegi ema jõgi neid ei tahtnud. Otsisin siis keskmist organisatsiooni, kus oleks värvid ja kasvatus, kuid poleks joomist. Ei leidnud sellist parajat ja siis paarkümmend poissi peamiselt Refneri koolist asutasime endile ise korporatsiooni ja võtsime nimeks Väinola. Üürisime ruumi, valisime eestseisuse, lasksime need ülikooli valitsuses kinnitada ja tulime oma värvidega välja. Meid vaadati küll ja mõni käis kohe ringi ümber uue mehe ära, aga lepiti ja elu läks edasi. Olin endale ülesandeks teinud õppimist mitte millegi ega kellelgi lasta segada. Õppisin hoolega. Tõin kõik raamatud, millele professor oma loengul oli vihjanud ja lugesin kõiki. Esimese poolaasta lõpul tegin kaks eksamit, rohkem ei jõudnud. See pani mind aga mõtlema, sest eksamid ja praktikume oli nii palju sooritada, et mul oleks tulnud sellise viisiga käia ülikoolis oma 10 aastat. Küsisin vanematelt üliõpilastelt nõu ja need avastasid mu vea. Iga raamatut, mida professor oma loengul mainis, ei olnudki vaja lugeda. See oli vajaduse korraks nimetatud. Eksamiks oli vaja ainult teatavaid põhiteoseid. See aitas mind palju edasi õppimisel, õige viisi leidmiseks. Oma usulises elus olin sel ajal väga elav. Palvetasin kodus ja mul oli vajadus minna kirikusse. Otsisin kirikut, kuhu minna üliõpilasena ja oli üsna loomulik, et see oleks pidanud olema ülikooli kirik. Koolipoisina ma sinna veel ei julgenud minna. Sealne õpetaja ka ei olnud mulle sobiv. Elasin linna lõuna osas ja Pauluse kirik oli mulle nagu varemgi kõige lähemal. Jäin ka nüüd sellele kirikule truuks. Pauluse õpetaja Arnold Habicht oli mulle tuttav, tema jutlused sisukad ja ettekanne korrektne ning haarav. Ta oli tol ajal vaieldamatult Tartu parim jutlustaja ja oli asutanud uue koguduse, mis kogu aeg paisus uues kirikus suuremaks. Kogudusorganistiks oli ise usuteadust õppiv köster Emil Paigaline, kes hiljem oli Sindi koguduse õpetajaks. Pauluse kogudus laulis igal pühapäeval 4-häälselt koraali, mis oli ainulaadne ja nõudis köstrilt palju vaeva. Harjutati iga pühapäeva jumalateenistuse järele kirikus ja laul kõlas võimsalt. Mul oli igal pühapäeval elamuseks sellest jumalateenistusest osa võtta, samuti mu vanaemal. Viimast segas ainult see, kui jutlustas abiõpetaja Knüpfer. Siis vanaema lausus nördinult. Täna es oleki aabitsat ja nüprit ma ei taha kullelda. Elades oma sugulaste juures puutusin kokku omapärase Tartu eluga tööliste seas. Onul oli pagari ja kondiitriäri ning töökoda. Tal oli 5-6 töölist ja nende peameheks oli eestööline, keda hüüti verkmaistriks. Nende töölistega puutusin tihedalt kokku. Pühade vaheajal, eriti enne jõule, töötasin kondiitri abilisena ja teenisin endale vajaliku taskuraha. Olin seega tööliste seas oma mees ja nad usaldasid mind. Nägin kõiki töötoa nalju, mida eriti õpipoistega armastati teha. Nii saadeti neid alla linna, oma paar kilometrit maad, kahe pangega tooma linna apteegist roosi õli. See oli kallis õli, mida ainult mõni tilk kookide juurde tarvitati. Apteegist tunti neid nalju, poisikesele anti kaks pange vett ja see tiris need hingehinnaga koju. Seal muidugi naerdi poiss välja ja vesi valati maha. Või jälle anti poisile kott kätte ja kästi kauge aadressiga pagari juures tuua laenuks ahju höövel. Seal aeti mõni raske puuhal kotti, sest Tartus kööti ka pagari ahje selle ajal veel puudega ja nooruk pidi seda tassima. Aga leidus ka ümber pöördud lugusid, et õpipoiss ise lavastas vigureid ja nõudis selle eest tasu. Seda nägin ühe linnast pärineva õpipoisi juures tihti. Meie elu ja tööpaik asus Tapamaja lähedal, kus tihti peeti loomade laata. Tänavatel talumehed müütasid loomi, kelle lihavust lihunikud kätega kobades hindasid ja hinnast maha tingisid. Teiste talumeeste seas paistis kord silma eriti pikk mees, kellel üks läki-läki kõrv ülal, teine all nagu tuuleveskil. Õpipoiss vaatles läbi akna seda meest ja temast ärkas paha kihk. Verkmeister, anna üks kroon, ma lähen annan matsile vastu vahtimist. Kroon antigi ja poiss jooksis hooviväravast jahust riietega välja, sidus jooksul põlle öö vahele, ligines pikale talumehele selja tagant, hüppas ja sähmas käega üle mehe näo. Talumees ei saanud aru, raputas, keeras ümber, kuid ei leidnud lööjat. Lõi siis käega ja lausus nagu mööda minnes. Sa ütle inne ära, mia ma sulle tennu ole, mia sa huupi lahvit. Kuulsime seda ütlemist selgesti läbi töötoa lahtise akna. Lihunikud naersid ümberringi, aga õpipoiss oli juba ammu suletud aiavärava taga varjul. Talumees kartis vist veel salajast lööjat, kes huupi plahvib ja läks tõi reest endale piitsa kaitseks kätte. Nende tööliste hulgas aga oli maad võtnud üks ebameeldiv harjumus. Nad jõid vürtspoodide tagatubades salaviina. Naised olid laupäeviti alati palgamaksmise puhul väljas ja võtsid suure osa palgast perekonna ülalpidamiseks, kuna mehed endile alati ka midagi jätsid. Mõnikord rohkem, teinekord vähem, nii kuidas naistega kaubale saadi. Andsin naistele nõu neile endile midagi kulutamiseks jätta, aga naised teadsid öelda, et see ei olevat hea. Siis mehed olevad kodus väga kurjad ja koguni tükkivad peksma. Nad alati aga jätsid midagi meestele raiskamiseks. Iga pühapäeva hommikul, kui meil kohvi joodi, oli eestööline alati mesimagusa jutuga kohal. Mõte oli peremehelt palka ette võtta, sest peaparandust oli nende jutu järele väga vaja, mis muide tähendas uut joomist. Joobnud pea, valutavat, olevat katki ja vajavad parandamist ning paikamist. Andku peremees selleks raha. Selline mees kannatas kõik hurjutamised, naljategemised ja näägutamised rahulikult ära, kui ainult mõnikümend senti või õnnelikul juhul mõni kroon palka ette anti. Onu ei armastanud seda nurumist ja perekond ei lubanud meestele midagi ette anda. Onu oli sageli järsk, kuid mõnikord ometi andis raha kergel käel ja siis juba kinkis. Saanud raha kadus mees kui välk jälle kuhugi väikekaupluse tagatuppa, et topka viisi ka see raha eelmisel järele kurgust alla uhtuda. Imestasin alati, milline tulekahju pidi küll inimese sisemuses möllama, et nii hädasti vajati kustutamist ja et ükski häbi ega hirm ei kohutanud ohvrit. Kui onu raha ei annud, tuli järg minu kätte. Öeldi, et ise õpid usuteadust, oled tulevane õpetaja, kuid haige peale ei halasta. Kuna see oli alati enne kirikusse minekut, siis alustasin oma pärast missionit. Tule minuga kirikusse! Ja pärast teenistust saad 50 senti, laususin. Mees tuligi. Ma lootsin, et ta, olles jumalakojas ja kuuldes head jutlust ja lauldes kaasa, unustab oma janu ja me tuleme koos koju, aga ma ei teanud veel tolla ajal, kui tugev on patt. Mees istus kirikust ruult mu kõrval. Mina jälgisin õpetaja Habihti jutlust ülima tähelepanuga, mu sõber aina haigutas. Kui laul algas, andsin talle raamatu. Ta uuris seda igast küljest, kuid mitte õige koha pealt, ja see uurimine oli nii põhjalik, et laul sai enne läbi, kui mu missioni katselammas õige numbri leidis. Niipea kui õnnistamine altarist oli toimunud, kargas mees üles ja küsis, anna nüüd raha siia. Ja ma pidin seda tegema. Olin lubanud ja sõna on sõna ning ta oli vaeveldes istunud mu kõrval. Minu missioni töö lõppes alati kaotusega. Viin jutlustas ja vürtspoe tagakambris sai see mees oma armulauda. Kirik ei suutnud temale midagi anda. Mees otsis, mille sees saab püherdada. Lisan veel, et ta uppus joobnuna ema jõkke ja ma käisin tema matusel. Mu ülikooli aja teise semestri alguses tuli mul minna sõjaväkke sund aega teenima. Ma ei tahtnud pikendust, soovisin olla hiljem vaba. Seepärast, kui nii vanaks sain, et kuulusin mobilisatsiooni alla, andsin end üles ja läksin komisjoni. Olin lootnud, et ka kaitseväe teenistuse ajal saan ehk õpinguid vähemalt osaliselt jätkata. Mu venna kaudu sain soovituse kahurväe kolonelilt, et mind määrataks sinna väeossa. Seal pidi avanema võimalus õppimiseks. Läksin kindlasti teadmises komisjoni, et nii minuga seal ka juhtub. Aga ma olin liiga vara heinale läinud, lumi oli veel maas. Komisjonis vaadati mind läbi ja komisjoni esimees uurides mu soovituskirja lausus. Jahah, see on ühe koloneli kiri, aga siin on ka kolonel ja see ütleb ratsaväkke. Nii sündiski, kuigi ütleja oli majori kraadis mees.